Armu teile ja rahu Jumalalt, isalt issandalt Jeesuselt Kristuselt. Enne nüüd täna hommikust jutlust, ma, kui siin juba eespalves nimetati koolilõpetajaid, siis ma tahan ka nendele natuke tähelepanu juhtida, et meil siin teenistuse alguses loeti ette pikk nimekiri just nendest, kes on juunikuus ristitud, ja kellel on ka siis sünnipäev, neid oli natuke vähem. Aga meie koguduse liikmete või siis koguduse liikmete laste hulgas on oma jagu neid, kes on ka mingisuguse kooli nüüd täna või kevadel lõpetanud või just parasjagu lõpetamas seda. Kristi Kikerpill siis Hanno, Mariana, Lii, Melissa ja Joonas Kikerpill. Nendest, keda ma siin nimetasin, nendest on täna ainult Hanno kohal. Ja et see kooli lõpetamine sul veidi magusamalt nii-öelda läheks. Oleme teinud ka väikese kingituse, et teised, kes pole täna kohale tulnud, saavad hiljem selle kätte. Aga läheme tänase jumalateenistuse jutluse osa juurde. Tänase jutluse pühakirja teksti ma olen valinud mõneti vastavalt ajahetkele, mille selame või mis järgmisel nädalal meile tuleb. Luuka evangeeliumist esimesest peatükist 57-66. Luuka 1, 57-66. Elisabetil sai aeg täis sünnitada ja ta tõi ilmale poja ja ta naabrid ja sugulased kuulsid, et issand oli olnud temale armuline ja nad rõõmustasid koos temaga. Nad tulid 8. päeval lapsukest ümber lõikama ja tahtsid talle anda tema isa nime Sakarias. End tema ema kustis ei sugugi, vaid tema nimi peab olema Johannes. Nemad ütlesid talle, su suguvasas pole kedagi selle nimega. Ja nad viipasid ta isale, et saada teada, kuidas tema tahaks last nimetada. Sakarias palus lauakese ning kirjutas, Johannes on tema nimi, ja kõik imestasid. Aga otse kohe läksid ta suu ja keelepaelad lahti ning ta hakkas rääkima, ülistades Jumalat. Ja kartus tuli kõikide ümberkaudsete peale ja kõigist neist asjust kõneldi kogu Juuda mäestikus. Kõik, kes seda kuulsid, jätsid selle oma südamesse ja küsisid, mis saab küll sellest lapsest, sest issanda käsi oli temaga. Amen, see on issanda sõna. Kindlasti olete kuulnud sellistest lauamängudest nagu male või kabe. Mõned aastakümned tagasi olid need veel väga populaarsed. Tänaseks on igasuguseid uusi ja huvitavaid mänge peale tulnud. Vanemad mängud on võib-olla veidi tahaplaanile jäänud. Aga siiski võimalik, et olete kõik rohkem või vähem üht või teist või mõlemid neist mänginud. Et kui olete malet või kabet mänginud, siis teate, et nendes lauamängudes ei ole mänguajal esmatähtis mitte see, kellel parasjagu rohkem nuppe mänguväljakul on, kuigi ka see asjaolu annab teine kord tugevama positsiooni. Siiski ütleksid isegi, et tähtsam olulisem on, et mis positsioonidel, et mängunupud seal väljakul parajasti on. Kui hea on paigutus. Minu arusaamise kohaselt antakse nii males kui kabes vajadusel lausa mängunuppe ära selle nimel, et saada siis kätte paremat positsiooni vastasmängija suhtes. Ma ei ole küll kummaski mängus mingi spetsialist. Ja tean, kuidas mängimine käib, aga ega ma eriti hästi seda ei oska. Aga see jõudis mulle üsna kähku kohale, et teinekord mõni nupp ära anda hea positsiooni nimel võib lõppkokkuvõttes võidule aidata. Tänase jutluse evangeeliumitekst, mida ma alguses lugesin, see on kirjeldus Ristija Johannese sündimise loost. Isenesest just kui selline lakooniline lugu, kuid kui ehk lugeda kogu Luuka evangeeliumi esimene peatükk, kui pole meeles või pole enne seda teinud, kui süveneda Ristija Johannese sündimise loosse, siis tegelikult näeme, kui palju on imelisi asju, kui palju on ka dramaatikat Ristija Johannese sündimise loos. Niisamuti oli imelisi asju ja ka draamat Ristija Johannese kogu elus. Kui alustada nüüd selle asja algusest, siis esmalt Ristija Johannese vanematel, Sakariasel ja Elisabetil ei olnud last. On kirjutatud, et Elisabet oli sigimatu. Sellest on kirjutatud Luuka 1.7. On kirjutatud ka, et Sakarias ja Elisabet olid juba vanad eakad inimesed. Kui ingel nüüd ilmus Sakariasele, kuulutas talle peatset lapse sündi, siis Sakarias suhtus sellesse, ütleks, et sellise eluterve skepsisega. See peale tegi Jumal oma sõnade kinnitamiseks Sakariase tummaks. Sakarias ei saanud rääkida. Ta ei saanud oma umbusku selle asja suhtes avaldada. Ta ei saanud rääkida kuni selle päevani, mil issanda sõnad tõeks olid läinud. Kõik, kes täna seda loevad, panevad tõenäoliselt selle loo põhjal kiiresti nii-öelda pildi kokku ja näevad kõiges Jumala plaani. See on ka evangelist Luuka see eesmärk, kui ta selle loo üldse sellisena kirja pani. Sakariasel ja tema naisel Elisabetil oli see vastu ainuüksi ingel Gabrieli toodud sõnum, mis kuulutas tema pere tulevikku. Sakariase jaoks ei olnud see sündmuskirjeldus, ei olnud kuskilt kaugelt piibli ajaloost võetud, kuskilt Juudamaalt kellegi ammu surnud Sakariase peres toimunu kohta. Sakariase jaoks oli see lugu, mis just parasjagu toimus. See oli tema enda, tema pere lugu. Isenesest tõotus oli väga meeltülendav. Kuigi ja ütleks, et isegi selline uskumatu, vähemalt Sakariase meelest. Aga kõige sellega seonduva juures, see tummaks jäämine just, siin oli Sakariasel vast õigus küsida, miks Jumal mind kiusab? No ei kiusa mitte just kurjasti, aga ikkagi rikub ära minu rahuliku elu ja vanaduspõlve. Saadab oma ingli, kes räägib võimatuid asju, võtab ära kõnevõime, kui tema Sakarias ei suuda uskuda niivõrd ebareaalseid asju. Sakarias ei olnud tõenäoliselt arvestanud enam üleüldse lapse sünniga. Nii nagu ka Abraham ja Saara enam ei lootnud ega uskunudki lapse saamise võimalusse. On kirjutatud, et Saara naeris, kui ta Jumalalt seda sõnumit kuulis. Kindlasti ei vaimustanud Sakariast ka see selle asjaga kaasas käinud kõnevõime kaotus. Minagi oma elus nuputan tegelikult päris tihti, et mida Jumal minust tahab. Teinekord, kui mõni järjekordne plaan on luhta läinud, mõni eesmärk on jälle jäänud saavutamata. Ükskõik, kui palju ma ühes või teises asjas olen Jumala juhtimist palunud, siis on kibestumine ja meeleheide varuks. Ja tekibki küsimus, kas ma olen äkki ainult üks ettur malelaual, selles malemängus, mida inimese eluks nimetatakse. Tänase jutluse evangeeliumi teksti sõnum on sõnum heast Jumalast. Need loetud salmid, need on Risti ja Johannese sündimise loo kulminatsioon. Elisabet sünnitab poja ja Sakariase keelepaelad lähevad pojale nimepanemise juures jälle valla. Kõik, mis meeli muserdas, kõik see on vähemalt sel hetkel selja taga ja Sakarias ülistab nüüd Jumalat. Aga ikkagi, kui palju arusaamatust, kui palju muret asjaga kaasas käis, kas Jumal ei oleks võinud anda selle lapse siis, kui selle jaoks nii-öelda ütleks, et normaalne aeg oli. Aga mida teen mina, mida teed sina, kui tunnen või kui tunned, et olen täna surve alla sattunud? Kui usk, mida ma enda juures tugevaks pidasin, on proovile pandud, kui võib-olla, et maailm äkki naerab minu üle. Mida ma teen siis? Kui nüüd mõelda natuke edasi ka Risti ja Johannes elus, siis ütleks, et üsna palju enne õiget aega tuli ette Risti ja Johannese matus. Täna meie oleme harjunud kuulma matusetalitusel vist reeglina psalmiteksti, milles on kirjutatud, et Jumal viib inimese jälle põrmu, öeldes, tulge tagasi inimlapsed. Ja Risti ja Johannes, kelle imelise sündimise loost tänane evangeeliumitekst jutustab, tema sai põrmuks oma vanusele vaadates selgelt liiga vara. See juhtus vägivaldselt. On kirjutatud, et Herodes lasi tal naise ja tütre mahitusel pea maha raiuda. Johannes lahkus siit maailmast ja võime öelda küll, et kurja meelevala all olevate inimeste käe läbi. Aga samas võib öelda, et see Johannese vägivald, see surma põhjustas ka see töö, mida Johannes tegi. Ta hukkus selle töö tõttu, mida Jumal temale teha andis. Kuidas oodata selliselt Jumalalt midagi head? Siin kerkib taaskord üles küsimus, mille juba tõstatasin korra. Nüüd siis juba konkreetsemana. Kas Jumal mängib mind ära kasutades malet saatana vastu? Ristija Johannese elukäiku silmas pidades, kriitiliselt silmas pidades, võib see nii tunduda. Ainuke ülesanne, millega Ristija Johannes selle maailma ajalukku on läinud, on see, et ta valmistas issandale Jeesusele teed. Ta kuulutas meeleparandust ja ristis. Kõigest hoolimata olen ma pühakirja põhjal siiski veendunud, et vähemalt ise ta rõõmustas oma osa üle. Ristija Johannese ainuke nõrkuse hetk oli kahtlemine, millest on kirjutatud Matteuse 11.3, mida võib tegelikult tõlgendada ka kui lihtsalt küsimust. See kahtlus või siis see küsimine käis selle kohta, kas Jeesus on Messias või tuleb kedagi teist oodata. Kuskil ei ole kirjutatud, et Johannes oleks oma ülesandes kahelnud. Ma ei tea, kuidas täna teiega on. Minul kerkib aegajalt üles küsimus. Kas ma olen õige asja juures? Kas ma olen üldse õiges kohas? Tutvusin kunagi ühe dokumendi arhiiviga, kus käsitleti väga palju erinevaid kirikutööga seonduvaid asjaolusid, otsuseid, mis olid vastu võetud, muuhulgas ka otsuseid vaimulike ümberpaigutamise osas ühte või teise kohta, ühe või teise koguduse juurde. Seal oli reeglina põhjenduseks toodud lihtne ja lakooniline fraas teenistuse huvides. Vaimuliku teenimise huvides. Ristiinimesed, kes täidavad koguduse juures erinevaid ülesandeid, teevad seda, ütleks siis nende samade sõnadega, teenistuse huvides. Ristija Johannese kohta ma ei oska arvata, et ega ma nüüd äkki ei liialda, aga julgeks tema kohta isegi öelda, et ta sündis siia maailma teenistuse huvides. Selle kõige märgina anti talle juudi tava vastaselt nimi, mis tema suguvõsas ei esinenud. Juba ainuüksi Ristija Johannese sündimine, temale nime andmine pani ümberkaudsed imestama ja sellest asjast kõnelema. Nad tundsid, et issanda käsi on Rist Johannesega, on kõiges selles, mis seondub temaga. Ja nad küsisid, mis saab küll sellest lapsest. Mis saab küll minust? Kuidas ma tunnen oma elus mind saatvat issanda kätt? Kas ma tunnen Jumala kätt kui mänguri kätt minu peal, tõstmas mind siia ja sinna, andmas erinevaid ülesandeid, kaasa arvatud igapäevane ja võib-olla ka lõplik eneseohverdamine? Või tunnen ma issanda kätt enda peal, kui nimelt mind kaitsvat ja juhtivat, samas aga ka iga inimese päästmise nimel töötavad kätt. Kui Rist Johannes saatis Jeesusele küsimuse, et kas sina oled Messias või peame kedagi teist ootama, saatis Jeesus talle vastuse, mis kirjeldas tema tööd ja lõppes sõnadega. Õnnis on see, kes ei pahanda ennast minu pärast. Siin on selgelt näha, et Rist Johannes oli inimene. Ta ei saanud aru lõpuni Jumala plaanist, Jumala tööst. Või vähemalt ta ei viinud neid asju alati täpselt kokku. Mina inimesena veelgi vähem saan teinekord aru Jumala tööst. Siiski on mul aga eesõigus Jumala ja tema tarkuse, tema ettenägevuse peale loota. Kui võrrelda Jumala silmaringi minu omaga, siis julgen öelda, et minu silmaring ei ole mitte midagi Jumala omaga võrreldes. Ma ei oska asju näha ette rohkem, kui võib-olla mõned eelduslikud prognoosid väga lühikeseks ajaks. Ma ei tea sedagi, mis täna õhtupoole toimub. Mul on küll oma plaanid sellega seoses ja ma kujutan ette ka ehk teie plaane tänase õhtupoolikuga seoses. Väga üldistatud öelda, et hingamispäeva pühitsemine. Aga ma ei tea tegelikult, mis täna toimub. Jumal teab seda. Ja sellepärast ma loodangi Jumala peale. Igal juhul olen ma üks tööriist inimesest kõrgema jõu kätes. Minu valik on vaid, et kas see kõrgem jõud, kes mind juhib, on Jumal kõige hea või saatan kõige kurja algus. Iseseisvat otsustusõigust mul ei ole selles, et ma juhin ise ennast. Tuleb valida üks kahest. Kui nüüd veel kord korraks alguses mainitud lauamängude metafooril peatuda, siis need on mängud, mis on mängunuppude suhtes egoistlikud. Kõik töötavad vaid oma poole võidu nimel. See, kas konkreetne mängunupp mängu lõpuni lauale jääb või lüüaks seda nii-öelda mängukeeles maha, see ei ole malemängus ega ka kabemängus oluline. Males Pole isegi oluline mitte see, mitu nuppu kellelgi mängu lõppedes lauale jääb. Seal on võimalik saavutada võit ka vähemate nuppude arvuga teise suhtes. Males on oluline vaid, et oma kuningas oleks turvalisel positsioonil ja vastasmängija kuningas niivisi tule alla pandud, et seda ühe käiguga enam kaitsta või tule alt ära viia ei saaks. Siis on võit käes. Ehk siis, kui nüüd malemängul keskenduda, siis seal toimub nii-öelda kogu mäng tegelikult kuninga, ütleks siis inimlikus mõttes heaolu nimel. See, kas mõni ettur, vanker, lipp isegi, kas need lauale jäävad, see ei ole oluline. Jumala eesmärk on teisiti. Jumal ei ohverda inimest üld võidu nimel. Ta ei tee seda ei oma positsioonide kaitseks ja kindlustamiseks, ega ka vastase ründamise eesmärgil. Jumala eesmärk Johannese saatmisele oli, et Johannes valmistaks teed Issanda Jeesuse tulemiseks. Selle Issanda Jeesuse tulemiseks, kes päästab kogu maailma, kaasa arvatud ka Ristija Johannese. Inimene ei saa päästa kedagi, kõige vähem iseennast. Iseennast ei suutnud päästa isegi Ristija Johannes, see, kelle eri ülesandeks oli päästjale teed valmistada. Aga inimene saab ja võime öelda, et inimese kohus lausa on kuulutada Jeesuse läbi tulnud päästmisest. Kuulutada seda mitte nii, nagu keegi ise õigeks peab, vaid sel viisil, et Jumala sõna kuulutus oleks kuulijaile vastuvõetav, et see pärale jõuaks. Ma kutsungi teid üles kõiki kuulutama päästmiskuulutust, et usk Issandasse, armastus Jumala ja ligimese vastu, ka rõõm Issandas, et see kõik võiks kasvada. Aamen.